VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo semua, apa kabar? Kembali VOA Weekend hadir menemani kebersamaan Anda hari ini, Sabtu 3 Juli 2021. Sehari sebelum hajatan besar Hari Kemerdekaan Amerika yang bertepatan dengan awal musim panas. Jadi warga kini banyak berduyun-duyun keluar kota untuk berlibur. Sementara mereka yang memilih beristirahat atau kumpul bersama keluarga aja di rumah, siap untuk barbecue atau makan-makan, piknik sama anggota keluarga. Seru pokoknya. Nah, saya Eva Masrieva akan bersama Anda 30 menit ke depan, kali ini ditemani oleh...
Saya Rifan Dwi Astono. Hai Eva, jadi gimana nih, Pak?
Lama kita nggak siaran. Iya.
Kamu masih masuk kelompok yang mana?
Aku masuk kelompok yang di rumah, nggak jalan-jalan keluar. Pertama, membayangkan macetnya, bakal berjuta orang keluar, jadi kayaknya di rumah aja deh. Kalau Rifan gimana?
Aku juga kalau misalnya untuk 4th of July kayaknya di rumah aja sih ya. Paling nanti nonton apa namanya kembang api. Mungkin bakal ke rooftop apartemen karena di sana bisa lihat ke arah apa namanya the mall-nya, National Mall-nya Washington DC, mungkin kelihatan dari situ.
Aduh,
kali ya.
Aduh, enak
tapi
banget.
Tapi kayaknya enggak bakal ke keramaian.
Enak banget emang. Rifan tuh rumahnya ngadep langsung ke arah National Mall, apalagi kalau ada rooftop-nya. Aduh, tinggi tuh Van ya pasti ya. Berapa lantai kira-kira? 16, 20?
17 lantai sih. Jadi kalau misalnya dari atas itu masih kelihatan Washington Monument-nya, dan kalau misalnya ada kembang api, harusnya sih kelihatan juga ya, karena yang waktu inaugurasi presiden kemarin aja, itu kedengeran juga tuh, jedar-jedarnya si kembang api, dan juga keindahannya kembang apinya sendiri.
Kalau nanti anak-anak mau diajak, saya ajak deh ke atapnya apartemen Rifan.
Boleh.
Ya, sebelum kita lanjutkan rencana kita di libur panjang ini, kita simak dulu laporan tim VOA tentang pembukaan kembali rumah-rumah ibadah. Ya, Van ya? Seiring dengan menurunnya jumlah kasus baru dan kematian akibat virus corona, juga meningkatnya jumlah warga yang divaksinasi, sejumlah tempat ibadah di Amerika mulai kembali dibuka secara penuh. Di antaranya ada masjid dan gereja di sekitar area Washington DC. Lalu gimana tanggapan warga menyikapi hal ini? Kita simak laporannya.
The Islamic Center of Washington DC adalah masjid yang diresmikan Presiden Amerika Dwight D. Eisenhower pada bulan Juni tahun 1957. Terletak di kawasan kantor kedutaan besar di area yang dikenal dengan sebutan Embassy Row, masjid ini banyak dikunjungi pegawai kantor kedutaan negara-negara Muslim yang ingin melaksanakan sholat, terutama sholat Jumat. Setelah ditutup untuk umum sejak awal pandemi terjadi, The Islamic Center of Washington DC dibuka kembali secara penuh, walaupun saat ini baru hanya untuk melaksanakan sholat Jumat. Yudi Sutrisno, seorang diaspora Indonesia yang bekerja tidak jauh dari lokasi masjid ini, menyambutnya dengan gembira.
Excited banget ya kita di sini, kita udah buka dan hari ini hari pertama kali buka. Setelah 1 tahun lebih kita tutup, tapi juga ada beberapa masjid lainnya yang buka. Tapi yang dekat dari area tempat saya bekerja, ini adalah yang terdekat. Alhamdulillah, ya, very excited.
Ketika melaksanakan sholat Jumat di masjid ini, hampir tidak ada jarak fisik antara jemaah yang melaksanakan sholat. Apakah Yudi merasa aman?
So far kalau kita sudah vaksin, insya Allah kita merasa akan lebih tenang. Dan yang penting tetap harus pakai masker dan bawa sajadah sendiri. Insya Allah.
Wan, seorang pegawai di kantor kedutaan Malaysia yang jaraknya tidak jauh dari Islamic Center mengatakan,
Alhamdulillah, saya berada di sini sudah 1 tahun lebih. Tidak dapat merasakan sesuatu yang seperti inilah. Masjid itu sudah dibuka kebanyakannya. Jadi kami pun sudah dapat menjalani kehidupan seperti macam normal, walaupun ada lagi kekangannya. Tapi Alhamdulillah setakat ini kami bersyukurlah dengan apa yang berlaku di DC setakat ini.
Kutsia Muhammadi yang tinggal di New York merasa beruntung dan senang bisa berada di Washington DC tepat di hari pertama Islamic Center of Washington DC membuka kembali pintunya untuk melaksanakan sholat Jumat.
We're so excited to be in the masjid, so we're really happy and excited that everything is back to normal.
Bukan hanya masjid, gereja pun mulai membuka penuh pintu mereka. Berbagai kegiatan ibadah kembali rutin diadakan, bahkan ada yang sudah menghilangkan kewajiban menggunakan masker penutup wajah. Seperti di sebuah gereja bernama Centerville Presbyterian Church di kota Centerville, Virginia, tidak jauh dari Washington DC. Bradley Johannes adalah seorang diaspora Indonesia yang aktif dalam berbagai kegiatan remaja di gereja tersebut.
Saat ini di gereja kami sudah tidak perlu pakai masker bagi orang yang sudah divaksin penuh. Saya juga sudah bisa berkumpul dengan teman-teman tanpa social distancing. Kita bisa hangout dengan teman-teman dengan bebas.
Lalu apakah Bradley merasa aman?
Saya merasa oke saja dengan situasi sekarang. semua orang sudah divaksin, saya merasa safer atau lebih aman.
Amerika terus berusaha meningkatkan jumlah warga yang divaksinasi agar kehidupan masyarakat kembali ke kondisi sebelum pandemi. Dari Washington DC, Irfan Isan, VOA.
Anda masih menyimak VOA Weekend di hari Sabtu 3 Juli 2021 bersama saya Rifan Dwi Astono dan Eva Mazrieva. Nah, langsung saja kami ajak Anda menemui Evita Chu, perempuan diaspora Indonesia di Los Angeles, California, yang merintis perusahaan PDR Knitting yang membuat baju-baju rajut untuk desainer terkemuka di Amerika. Nah, salah satu keberhasilan perempuan asal Bandung ini adalah membuat sweater untuk mantan ibu negara Michelle Obama saat pelantikan Presiden Joe Biden 20 Januari lalu. Berikut laporannya.
Setelah sempat tutup beberapa bulan karena pandemi, PDR Knitting, pembuat baju rajut milik Evita Chu, diaspora Indonesia di Los Angeles, California, malah kebanjiran pesanan. Dan siapa mengira kalau diantaranya adalah pesanan khusus desainer Sergio Hudson.
Dia memang klien saya, dan saya semua yang bikin semua knitwear-nya untuk Sergio Hudson. Tapi waktu saya dapat emailnya itu, ya kaget juga gitu. Terus udah gitu, dia bilang, please keep this top secret, dia bilang gitu.
Karena sweater rajutan yang dipesan akan dikenakan mantan ibu negara Michelle Obama saat pelantikan Presiden Joe Biden 20 Januari lalu.
Dari email dapet sampai fitting yang pertama itu cuma 2 minggu.
Prajut kelahiran Bandung ini mengaku proses pembuatan sweater tersebut tidak sulit. Yang tidak mudah adalah menjaga kerahasiaannya termasuk kepada keluarga. Ini dibenarkan Sofia She, asisten yang dipercaya Evita untuk membantu menyelesaikan proyek ini.
It was honestly a really hard time for us to keep it in secret because it's a once in a lifetime chance for us.
Jujur sulit menjaga rahasia ini karena ini kesempatan seumur hidup bagi kami. Saya terus memantau berita dan saya lihat Michelle Obama trending di Twitter. Saya segera SMS Evita dan mengatakan, Evita, kita berhasil.
Kayak gimana ya? Kayak masih nggak percaya gitu. Soalnya saya nggak minta opportunity-nya gitu loh. Tiba-tiba datang gitu loh. Jadi, dan kesempatannya itu besar gitu loh. Jadi ya masih kayak nggak percaya aja.
PDR Knitting yang dirintis Evita sejak tahun 2006 memang banyak dilirik desainer terkemuka. Selain karena tidak banyak lagi pelaku industri ini di Los Angeles, kemampuan Evita mewujudkan keinginan klien yang artistik, kreatif, dan unik menjadi kekuatannya.
Misalnya nggak ada challenge juga nggak fun gitu. Jadi dari mula-mula itu, kebanyakan klien saya itu kebanyakan yang yang artis gitu loh, yang kreatif. Mereka maunya tuh yang cara berpikirnya tuh outside the box ya.
Walau sejumlah selebriti terkenal telah mengenakan baju rajutan karya Evita Chu termasuk Michelle Obama, namun untuk saat ini ia hanya ingin memperkuat kinerja perusahaannya dan menikmati waktu bersama keluarga. Dari Washington DC, Naras Prameswari, Nia Iman Santoso, VOA.
Masih bersama saya Eva Masrieva dan Rifan Dwiastono yang mengudara dari rumah kami masing-masing, sama-sama terletak di pinggiran ibu kota Washington DC. Evan, kalau kita merayakan hari kemerdekaan 4 Juli dengan memilih di rumah saja, masak-masak atau makan sama keluarga misalnya, kamu berasa nggak kalau belanja nih harga-harga mulai naik? Aku tuh mak-mak banget kan soalnya kan. Jadi misalnya roti tawar yang tadinya $2.08 sekarang hampir $2.50. Jadi naik 40-35 sen gitu. Tuh berasa tuh bagi aku. Gimana kalau kamu, Van?
Iya, benar juga memang. Jadi menurut data pemerintah itu harga daging sapi nih, Fa, itu naik sampai 3% dibanding tahun lalu. Begitu juga buat ayam, udang, atau seafood ya, produk seafood, susu, buah-buahan, dan sayur-mayur juga nih, Fa. Dan kabarnya sih penyebabnya ini karena masih belum aktifnya tenaga-tenaga kerja yang biasanya ngurusin pengadaan dan distribusi barang-barang ini.
Jadi kayaknya kita merayakan hari kemerdekaan nggak lega-lega banget, Ivan ya. Hati kita agak masgul nih.
Waduh, tapi jangan lama-lama nih ya masgulnya ya. Karena minggu ini ada kabar baik juga nih, Ivan, dari Mahkamah Agung Amerika Serikat. Jadi, Mahkamah Agung ini baru-baru ini memutuskan kasus yang memenangkan gugatan mahasiswa untuk memperoleh manfaat yang diperhitungkan secara serius dari perguruan tinggi di mana mereka menyumbangkan prestasinya. Tapi upaya mereka ini justru lama terhalang karena pembatasan oleh Asosiasi Nasional Atlet Perguruan Tinggi, Niva. Baru-baru ini Mahkamah Agung Amerika memutuskan kasus yang memenangkan gugatan mahasiswa ini. Laporan Associated Press selengkapnya disampaikan oleh tim VOA.
Mahkamah Agung dengan suara bulat baru-baru ini memutuskan NCAA tidak bisa membatasi manfaat terkait pendidikan seperti komputer dan magang berbayar bahwa perguruan tinggi bisa memberi penawaran pada bintang olahraga mereka. Ini menjadi kemenangan bagi atlet yang bisa membuka jalan untuk pelonggaran lebih lanjut dalam pertarungan yang telah berlangsung selama beberapa dekade mengenai pembayaran atlet pelajar. Perguruan tinggi yang merekrut atlet top sekarang bisa menawarkan manfaat puluhan ribu dolar yang mencakup program studi di luar negeri dan beasiswa pasca sarjana. Namun, kasus ini tidak memutuskan apakah mahasiswa bisa dengan mudah mendapat gaji untuk manfaat atas upaya mereka yang untuk banyak universitas bisa mencapai puluhan juta. MA secara khusus mengatakan NCAA atau Asosiasi Atlet Perguruan Tinggi Nasional membatasi manfaat terkait pendidikan yang bisa ditawarkan perguruan tinggi kepada atlet yang bermain bola basket dan sepak bola divisi 1 melanggar undang-undang anti-monopoli. Martin Jenkins adalah salah seorang penggugat dalam kasus itu.
NCAA has been operating the same way for who knows how many years, right? 50 to 70 years. But the landscape, especially the monetary landscape, has changed so much.
NCAA telah beroperasi dengan cara yang sama, entah sudah berapa tahun, 50 hingga 70 tahun. Tetapi lanskap, terutama lanskap keuangan, sudah banyak berubah. Jadi melihat kami menuju langkah yang benar, itu sudah tepat. Sedikit menyesuaikan lapangan bermain jika menyangkut apa yang pantas bagi para atlet.
Keputusan ini penting dalam jangka pendek bagi mahasiswa yang mungkin memandang perguruan tinggi bersaing untuk mendapatkan bakat dengan mempermanis tawaran mereka dengan berbagai manfaat terkait pendidikan. Ini juga penting dalam jangka panjang karena menetapkan posisi untuk tantangan masa depan terkait aturan NCAA yang membatasi kompensasi atlet. Martin Jenkins, salah seorang atlet Clemson, kembali mengatakan,
Yeah, just pure excitement. It's been a long journey, 7 years to be exact.
Hanya ada kegembiraan sepenuhnya. Ini adalah perjalanan panjang, 7 tahun tepatnya, memiliki tim terbaik di belakang saya. Tim terbaik di balik apa yang kita semua coba capai. Saya hanya gembira melangkah ke arah yang benar.
Jenkins mengatakan bahwa sebagian besar atlet tidak menjadi pemain profesional dan manfaat tambahan terkait pendidikan bisa membantu mereka melanjutkan pendidikan.
A ton of financial challenges, especially from some of my former teammates. You know, guys who football was their only dream and that was their only way out of their family financial situation. So unfortunately, when they're not being backed properly by the schools, they can't call home and get an extra food money.
Keuangan sangat berat, terutama yang dialami beberapa mantan rekan setim saya. Sepak bola adalah satu-satunya impian mereka, dan itulah satu-satunya jalan keluar dari situasi keuangan keluarga mereka. Sayangnya, ketika mereka tidak didukung dengan baik oleh perguruan tinggi, mereka tidak bisa menelpon ke rumah dan mencari uang makanan tambahan. Tidak bisa menelpon ke rumah dan mendapatkan tambahan uang bensin, makanan untuk menyehatkan tubuh mereka yang mereka pertaruhkan setiap minggu untuk universitas-universitas ini.
Dallas Hobb, yang bermain untuk Washington State University, mengatakan menyambut baik keputusan itu sebagai langkah bagi para atlet yang akhirnya mendapatkan lebih banyak dukungan mengenai bagaimana mereka menghasilkan uang.
This is something that we all deserve, you know. We've all been working hard in our sports, and it's just something to get a cut of it. You know, it's been dished out to everyone except for the athletes.
Ini adalah sesuatu yang kita semua pantas peroleh. Kami, para atlet, semua telah bekerja keras dalam olahraga, dan itu hanya untuk mendapatkan bagiannya. Ini sudah dibagikan kepada semua orang, kecuali para atlet. Kami hanya mempertanyakan untuk nama, citra, rupa, setidaknya kami 100% layak mendapatkan kesehatan dan keselamatan yang seharusnya kami peroleh, dan mendapat keuntungan ekonomi lainnya.
Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Baiklah pendengar, demikian VOA Weekend kali ini. Minggu depan kami akan masih hadir dengan berbagai laporan seru lainnya. Saya Fomas Reva.
Dan saya Rifan Dwi Astono, pamit dulu ya. Untuk Anda yang ingin menyimak atau mengikuti kembali laporan VOA Weekend ini, silakan kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.